الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم أنزل الدفء على نسائهم وأطفالهم في هذا البرد الشديد يا رب العالمين. اللهم مكن لهم وأهلك أعداءهم. اللهم احفظ أهلنا في السودان. اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 11 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المصلوب بيد الله den Herrn der Welten mit all Erbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, liebe Geschwister im Islam. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Sheikhs Farid al-Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 111. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا عن قضية الأمر والنهي والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الآمر الناهي من العلم والعدل والرفق، وبدأنا نقف أمام بصيرة من البصائر التي استخرجها المصنف رحمه الله تعالى من هذا البلاغ. قال: وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. ثم استدل المصنف ببعض آيات القرآن على هذه البصيرة المهمة من سورة آل عمران، بدءا من الآية 2 بعد 100 وما بعدها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فيما مضى من لقاءات فرغنا من تفسير الآيات التي سبقت، وما زلنا مع تفسير الآية الأخيرة التي استدل بها المصنف، وهي قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وبدأنا نتحدث عن قضية التفرق وذمها وبينا أن الجماعة رحمة، وأن الفرقة عذاب، وأن الإسلام يدعو إلى الأخوة الإيمانية الصادقة ويحذر من الفرقة والمشاحنات والتضابر. وبدأنا نقف مع قضية الاختلاف، وبينا أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم. وبدأنا بالاختلاف المحمود، وهو الاختلاف في الأمور الفروعية التي مصدرها اجتهاد، يعني لا يوجد فيها النص الصحيح الصريح الذي يرفع الخلاف، ويختلف حولها أهل العلم من خلال المناقشات العلمية والمناظرات للوصول لأقوى الأدلة. فهذا النوع من الاختلاف يحمد، وفيه إثراء للمكتبة العلمية الفقهية. لذا اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل كثيرة، كذلك من جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم، كذلك من الأئمة وأهل الأثر وأهل الأثر أهل الحديث على مر الزمان. وسيظل هذا النوع من الاختلاف قائم في المسائل الفروعية التي مصدرها اجتهاد. ومعلوم أن مسائل الاجتهاد المجتهد فيها مأجور على كل حال، سواء أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وضربنا أمثلة في آخر اللقاء على هذا النوع من الاختلاف المحمود، كاختلاف الصحابة في حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكالاختلاف في قضية حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وكذلك الاختلاف في النزول على الركبتين أم على الكفين عند السجود. وهذه كلها من مسائل الاختلاف المحمود، الاختلاف المعتبر. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل الصحيح الصريح الذي يفصل النزاع ويرفع الاختلاف. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الاختلاف المحمود، وسوف نضع في هذه الليلة جملة من القواعد عند الاختلاف الذي يحمد بين المسلمين، في ضوابط معينة تضبط لنا هذا النوع من الاختلاف بين أهل العلم. وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie wir erwähnt haben, der Titel des Buches des Sheikhs Farid Ansari rahimahullah, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir haben verschiedene Kapitel dieses Buches bereits behandelt und erwähnt. Wir sind immer noch bei der Überbringung der fünften Botschaft, des fünften Kapitels sozusagen. Und zwar der Aufruf zum Guten, das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Der Aufruf zum Guten, das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Basierend auf den Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, beginnend ab Vers 102, sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und jetzt kommt ein bestimmter Vers, über den wir bereits auch schon gesprochen haben. Das ist derjenige, der auszeichnet bzw. die Eigenschaften dieser Umma, dieser muslimischen Gesellschaft beschreibt, indem Allah azza wa jalla sagt: Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. In den Vorträgen davor haben wir bereits sehr, sehr ausführlich über die jetzt rezitierten Verse gesprochen, analysiert, was damit gemeint ist, den Tafsir, die Erläuterung des jeweiligen Verses. Und so sind wir angekommen beim Vers 105, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und seid nicht wie jene, die auseinander gingen. Basierend darauf begannen wir oder haben wir damit angefangen zu sprechen, was ist eigentlich mit der Spaltung gemeint und was sind die Gefahren der Spaltung? Wir haben gesagt, dass die Muslime einig sein sollten und sich nicht spalten sollten. Und genauso ist es die Aussage, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bringt die Menschen zusammen und die Neuerung, die Bid'ah in der Religion, verteilt die Menschen. Und das ist diese Spaltung, die eine gefährliche Spaltung ist innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Und das ist das, was wir seit jeher, seit Jahren bereits erleben. Aber diese Spaltung, auch im sprachlichen Gebrauch, Al-Furqa, die Spaltung, dass man sich voneinander spaltet, lässt sich unterteilen in eine Spaltung, welche gut ist und vielleicht sogar manchmal erwünschenswert, und eine Spaltung, welche ja nicht zu verurteilen ist, eine schlechte Spaltung. Wir sind bei der Spaltung, bei der gesunden Spaltung stehen geblieben und haben gesagt und haben Beispiele erwähnt, wie beispielsweise legitime Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Ja, wir sehen in den Masail al-Fiqh, in den Angelegenheiten des Fiqh beispielsweise, sehen wir, dass es ein Thema gibt und die Gelehrten sind sich uneinig. Der eine sagt, das ist richtig und der andere sagt, das ist richtig. Wir haben vor zwei Wochen im Vortrag erwähnt, beispielsweise das Rezitieren von Surat al-Fatiha bei den Gebeten, die laut rezitiert werden, wie beispielsweise Subh, al-Maghrib und Salat al-Isha. Das Subh-Gebet, das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Gebete, in denen der Imam laut rezitiert. Natürlich wisst ihr, was damit gemeint ist, das ist zum Maghrib-Gebet, die ersten zwei lediglich beim Isha ebenfalls. Jetzt ist hier die Meinung, sollte ich als Ma'mum, derjenige, der hinter dem Imam steht, sollte ich die Fatiha auch rezitieren oder nicht? Und darüber haben wir im letzten Vortrag ausführlich gesprochen. Und es gibt viele Meinungsverschiedenheiten, wie beispielsweise, wenn ich zum Sujud gehe, gehe ich zuerst mit den Knien oder gehe ich zuerst mit den Händen? Das ist auch eine legitime und gesunde Meinungsverschiedenheit, was man auch als Muslim verstehen sollte. Derjenige, der zuerst mit den Händen runtergeht, darf nicht zu demjenigen sagen, der mit dem Knie runtergeht, dass er falsch macht. Und derjenige, der mit den Knien zuerst runtergeht, darf natürlich nicht den anderen taten. Genauso beim Rezitieren von Surat al-Fatiha. Der eine sagt, okay, ich möchte Surat al-Fatiha rezitieren, der andere andersrum. Und es gibt verschiedene Meinungsverschiedenheiten auch unter den Sahabern zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist das Beispiel, welches wir letztes Mal gegeben haben, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand soll das Asr beten oder ihr sollt Asr beten in Bani Qurayda. Und darüber, ohne jetzt detailliert darauf einzugehen, das war Gegenstand des letzten Unterrichtes, das um zu verdeutlichen, es gibt Meinungsverschiedenheiten, die man nicht haben sollte. Und derjenige, der in der Meinungsverschiedenheit ein Urteil fällt und richtig liegt, bekommt das Doppelte an Hasanat, an Belohnung, und der andere hat eine Hasana sozusagen, die einfache Belohnung bekommen. Heute, bismillahi ta'ala, werden wir genau damit weitermachen, Meinungsverschiedenheiten, welche erlaubt sind, bei der es nicht darum geht, den einen zu taten oder jeweils den anderen. Und es werden ebenfalls verschiedene Werkzeuge erwähnt, die mit einer Urteilsfällung zusammenhängen oder wie man sich in einer Art der Meinungsverschiedenheit zurechtfindet.
لقد وضع لنا الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وارضاه قواعد عند الاختلاف عددها بسبع قواعد ينبغي على المسلم عند الاختلاف في أي مسألة فرعية أن يطبق هذه القواعد، لأن منهج السلف الصالح عند الاختلاف لهم قواعد تطبق وتضبط العلاقات بين المسلمين. هذه القواعد من خلال موقف حدث بين الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وتلميذه يونس ابن عبد الأعلى. يعني يونس كان تلميذا للشافعي، وذات مرة اختلفا في مسألة واحتد النقاش بينهما، بين التلميذ والمعلم، بين الطالب والشيخ. تعالوا نقرأ معا هذه القصة الجميلة التي نستنبط منها تلك القواعد المهمة في أدب الاختلاف بين أهل العلم. فقد اختلف يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله تعالى، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع الإمام الشافعي في مسألة، وظل كل منهما يدافع عن رأيه بحججه وبراهينه، يعني الدفاع عن الرأي مش بالهوى ولكن بإيش؟ بالحجج، بالأدلة، نقول ده اختلاف محمود، يعني كل يأتي بالدليل مش بالهوى، فده بيدافع عن رأيه بالحجة وذاك يدافع بالحجة. وخلي بالنا ده تلميذ وشيخ عشان نعرف جمال الإسلام. ليه؟ لأن الطالب بين يدي شيخه ليس كما يقول أصحاب البدع كالميت بين مغسله، أبدا، هذا باطل من أبطل الباطل. يقول لك أن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، ده باطل، هذا يناقض المنهج. لا، نقول كالمريض بين يدي طبيبه، المريض بيعالج من الطبيب، إنما ليس كالميت. يعني إيه كل يقولوا شيخك هو الدين؟ لا، ربما الشيخ أخطأ فنناقشه ونرده للصواب ونأخذ بيده، ودي أمانة، كما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى لطلابه: أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم، فإذا رأيتم قصورا فانصحوا لنا. شوف أدب العالم، يعني العالم يقول للتلميذ أنت أمانة عندي فلابد أن أنصح لك وأبذل الوسع في تعليمك الخير، وأنا كذلك أمانة عندك، إن رأيت عندي خطأ أو خللا وجب عليك أن تنصح وأن تذكر بالدليل وبالأدب مش بالتطاول. يعني دايما نقول كده، التلميذ مع الشيخ لما يكون في خلل وفي خطأ ما، دور التلميذ يعمل إيه؟ يعرض المسألة بأدب وكأنه السائل المستفسر. يعني مثلا الشيخ أخطأ في مسألة والطالب عنده من العلم أن هذه المسألة فيها خلل، يقول: شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، قلتم كذا وكذا وكذا، وهناك في السنة ما يشير إلى كذا وكذا، فبينوا لنا كيف نوفق بين قولكم وبين هذا النص مثلا. الشيخ إن كان من أهل العلم ربما يزيل عنك الإشكال في المسألة، ربما الخطأ عندك أنت ولم تفهم الدليل، تمام؟ زي مسألة كده عرضت، إن شاء الله الأخ طلب أن نعرضها بعد الدرس، لكن جاء وقتها. معلمة تعلم الطالبات، المفترض أنها معلمة للقرآن، وما دمت معلمة للقرآن فالزامي تخصصك وعليك بالقرآن واضبط القرآن، إنما إضافة للقرآن تقرأ لهم من بعض الكتب، إن كانت تقرأ بعلم على العين والرأس فهذا خير وفير، إنما جاءت في بعض المسائل وقالت للطالبات أن سنة الفجر ما كان النبي يقرأ فيها إلا الفاتحة فقط، ما كان النبي يقرأ في سنة الفجر إلا سورة الفاتحة فقط، فلا تقرأنا إلا فاتحة الكتاب. طيب دي مسألة علمية، هل سألت فيها أهل العلم قبل أن تعرضيها على الطالبات؟ هو ده السؤال. طيب هل أتعبت نفسك قليلا ورجعت للمسألة وأقوال العلماء فيها؟ ما دام هنتكلم ده فقه الآن ودي أحكام، واللي بيتكلم في الأحكام لابد أن يتكلم بعلم، مش كل ما أقرأ كلاما أنا ما فهمته أعرضه بفهمي أنا تبقى مشكلة. تقول أن النبي لم يقرأ في سنة الفجر إلا الفاتحة فقط، نقول هذا خطأ وخطأ جسيم ويخالف السنة ويخالف النصوص جميعا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقرأ في سنة الفجر بفاتحة الكتاب، وأحيانا بسورة الكافرون في الأولى وبسورة الإخلاص في الثانية، وهذا ثابت بالنص، وأحيانا يقرأ بعد فاتحة الكتاب في سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم سورة آية البقرة آية، فهذا ثابت عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلعلها قرأت حديثا لأمنا عائشة ولم تفهمه. عائشة كانت تقول كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي سنة الفجر فلا أدري هل قرأ الفاتحة، فلا أدري هل قرأ الفاتحة، يعني إيه؟ أي أن النبي كان يتجوز ولا يطيل فيها، لأن عادة النبي في القراءة أنه يطيل، خاصة في النوافل يصلي ويطيل القراءة إلا في سنة الفجر. من سرعته عائشة تبين لنا أنه كان يصليها إيش؟ سريعا يخففهما، لدرجة أنها تقول لا أدري هل قرأ الفاتحة، يعني من قصر صلاته تتعجب عائشة، عشان تعلمنا السنة إن السنة في صلاة سنة الفجر مش الخشوع الطويل ولا طول القراءة، إنما التخفيف والتجوز. فربما الأخت فهمت فهما خاطئا وبدأت تمشي مع رأيها هي ولم ترجع للعلماء. بالضبط ذكرنا هذا بموقف لمعلمة تدرس التربية الإسلامية في بعض المدارس الخاصة. تعرفين في بلادنا كده أي حد بيدرس ممكن يكون معها دبلوم تجارة وتشتغل مدرس لغة عربية ولا علاقة لها باللغة، بتقرأ من كتاب المطالعة وخلاص وتكتب الكلمتين على السبورة. فصاحبتنا من هذا النوع، المدرسة دي مش متخصصة ولا تربوية، فبعدين قرأت حديثا للنبي ولم تحسن قراءته. قالت لطلابها قال النبي المؤمن كيس قطن، هو الحديث المؤمن كيس فطن، كيس فطن. صاحبتنا لأنها ربما الكتاب فيه تصحيف أو هي ليست من أهل العلم فبتقرأ للتلاميذ كيس قطن، فطبعا تعجب الأطفال الصغيرين، يعني ما برضه عندهم بيعملوا الفكر، يا أبلة إزاي كيس قطن المؤمن ده؟ قالت له يا أولاد أصله قلبه أبيض زي القطن. ده كمان بتشرح. ودي من عموم البلوى، من عموم البلوى أن يتكلم المرء في الأحكام بلا علم. فإذن يا إخوة لا، السنة في سنة الفجر التخفيف مش ترك السورة، لا اقرأ الفاتحة واقرأ الإخلاص الكافرون والإخلاص، اقرأ الفاتحة واقرأ آية اللي وردت عن النبي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وإلى آخر الآية اللي وردت سورة البقرة. هذا وارد بالنص، ويمكن أنا وأنا جاي في الطريق كتبت بعض النصوص اللي واردة في هذا الباب، يعني مثلا في نقلت هذا عن كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم متحدثا عن هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة في سنة الفجر، قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، أي من السرعة. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله رقم 136 من سورة البقرة إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة آل عمران 64، يبقى ده وارد نصا عن النبي قال إلى آخره. وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر في سورة آل عمران أيضا إلى آخر الآية، والحديث عند الإمام مسلم وعند أبي داود في السنن. قال وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، رواه الإمام مسلم وأيضا روى أبو داود. يبقى إذن اللي بتعلم من أي كتاب دي نقول لها الله يرضى عنك في باب الأحكام إن كنت لست من أهل التخصص فاسألي أهل العلم، لأن الأولاد أمانة وما يدرس لهم أمانة، وعلى الأباء أن يتابعوا ذلك. إن تابعت ابنك ياخد القرآن، ياخد القرآن، جالك ببعض الأحكام انظر من يعلمه القرآن،
هل فعلا من أهل العلم؟ ولازم تراجع ولدك، لأن الطفل في الصغر أي حاجة بياخدها، واللي بياخده صغيرا بيثبت. فنقول السنة في سنة الفجر التخفيف، لكن مش ترك الصورة ولا ترك الآيات بعد الفاتحة، فلابد أن نعي ذلك. فالمهم دي مسألة تبين لنا الحال، إن في بعض الناس يتكلم بغير علم، فنبدأ نتناقش معه بإيش؟ بالدليل. يتينا بالأدلة على قولك وما ذهبت إليه، إن لم نجد عنده الدليل، طب الدليل عندنا، يبقى لابد أن تسمع وتطيع وتستجيب للدليل ما دمت تتكلم بلا دليل. فالعلماء والطلاب كانوا يتناقشوا، ولكن النقاش يخضع لضوابط الشرع. عندنا أدلة بنحتكم لها، وبراهين وحجج، مش أراء ولا أهواء. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها هو كده، فهمني؟ يقول لك رأي، طب إيه ده هو كده؟ هو كده إيه؟ مش أنا قلت وهو كده؟ لا، مش أنت قلت، عندنا قال الله قال الرسول، ها؟ فدي مشكلة، وده كبر وعجب وأمر يلل. يقول لك أذكر كان عندنا في بلدنا ذات مرة جاء رجل معمم يلبس العمامة بتاعة الأزهر وجبة، المهم كان وافدا على المكان غريبا، دخل المسجد النشفه كده بزي الأزهر، قال لك بس ده من العلماء، اتفضل سيدنا الشيخ صلي بينا العصر، دخل. المهم سيدنا الشيخ من سرعته في الصلاة الناس كانوا لا يقرؤون خلفه فتحة الكتاب، ودي صلاة سرية. فالمهم أخ اسمه موسى ربنا يحفظه بعد الصلاة قال له فضلت الشيخ الله يرضى عنك ويبارك فيك، ما كناش عارفين نقرأ الفاتحة، فما حكم الصلاة؟ قال له بقول لك إيه، قال له اتفضل، مش أنت صليت خلف الشيخ قطب؟ قال له نعم، قال له خلاص هتدخل الجنة. يا ابن الشيخ قطب دراخة، أتاري صعدنا من الدرويش إياهم، ودي مصيبة كبيرة. إيه صليت خلف الشيخ قطب؟ أنا بقول لك أحكامي الآن، أنت ما اديتناش فرصة نقرأ فاتحة الكتاب، ومش عارف أنت قرأت ولا لأ. فيقول له ما دام صليت هي صعبنا، مش انا قلت لك؟ يبقى خلاص. لا، مش خلاص، ده دين، انت تقول في دنياك، انما في امر الدين، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابه. اتينا بدليلك في هذه المساله، ما عندك دليل لا تتكلم. ورد الناس للقاعده، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذن النقاش العلمي الباحث فيه المناقش عن الحق يحمد، لأنه عنده الأدلة، عنده البراهين، يناقش بالدليل حتى يصل لقوة الدليلين، فيعرض على شيخه بأدب مستفسرا متعلما وهكذا. فالآن خلاف بين الطالب وبين المعلم، الطالب يونس ابن عبد الأعلى، والمعلم هو إمام من أئمة المسلمين، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه أرضاه. فما زال كل منهما يدلي بدلوه حتى غضب يونس وقام تاركا درس الشافعي. لما اشتد النقاش بالأدلة، وطبعا الشافعي كان عنده قوة في الأدلة وعنده قوة في الحجة رضي الله عنه أرضاه، فطبعا التلميذ لم يتحمل، غضب وراح ساب الدرس ومشي. وده وارد، ليه؟ احنا بشر والنفوس تختلف. يعني أذكر قلت لكم في موقف حدث معي، كان عندي أسبوع دعوي في القاهرة عندنا في مصر في منطقة اسمها الويلي في القاهرة، والمسجد اسمه مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. وأنا أذكر ده الكلام ده من أكثر من 20 سنة، وكان اليوم يوم ثلاثاء زي يومكم كده، والدرس بعد المغرب. فدخلت المسجد مبكرا وانتظرت، أذن المؤذن، اتركعنا، أقيمت الصلاة لإمام المسجد، وصلى الإمام وأنا خلفه، وربنا ابتلاني بأخ يصلي بجواري، والأخ ما شاء الله بدين الجسم، قوي قوي البنية، وكنا في الشتاء والجو بارد قارس، وأنا عندي مشكلة في أصابعي، عشان لو حد يصلي جنبي يخلي باله، أنا لا أستطيع أن أنا صباعي يلمس القدم اللي بجواري، عندي كده مشكلة في الأصابع، فلو حد لمسني أثناء الصلاة أتألم، وأفقد خشوعي ولا أستطيع الصلاة، فأنا بتعود أبعد بس مدة سنتي كده برجلي عن رجلي اللي جنبي، إنما كتفي في كتفه، إنما رجلي من تحت إيه ببعدها بس كده ما تلمسش. فعملت كده جنب صاحبنا، أطير صاحبنا من إياهم بقى، لازم رجليه من الصباع للعاقب تكون لازقة كده، لازقة وإيه شغال عليا وعلى الناحية التانية. فأنا أبعد رجلي سنة، الأخ يروح ورايا برجليه، وبعدين لما بيريح وما شاء الله مليان، فتلت رجله يكون فوق رجلي. والله العظيم يا إخوة طول الصلاة بإن أبعد عنه كده مش قادر، خلاص الصلاة فيش خشوع بقى، خلاص يروح جاي ورايا، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كملت الصلاة بالعافية وأنا أتألم، فلما سلمنا بابتسامة كمان معهودة كده، أنا بطبعي ببتسم على طول، فابتسمت السلام عليكم، قلت له الله يرضى عنك ويبارك فيك، أنا ابتعدت عنك سنتي واحد بس برجلي، فكنت تسيبني. حبصص لي كده بغضب، قال لي بقول لك ايه اتعلم السنة بقى، وبعدين بقول لك ايه، وبعدين بقول لك ايه قدام الناس بيعلي صوت، انا بتكلم بينه وبينه فيش صوت يتلع اصلا، هو بقى قدام الناس بقول لك ايه، في شيخ جاي يدي درس دلوقتي يبقى اساله، فقلت له انا الشيخ، قال لي انت الشيخ، والله ما احضر لك، وراح. طبعا اتسنت كويس وسكت وخليت الدرس عن المسألة دي. طلعنا يا جماعة والله ورد في النص في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدم في القدم والساق في الساق والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف، أو والله نصا كده. فقلت بالله عليكم لو كان المقصود التلاصق كيف ألصق رقبتي في رقبتك في الصلاة، قال والعنق في العنق، فلو كان المقصد التلاصق طب أنا بصلي جنب عبد الكريم هحط رقبتي في رقبته إزاي، ينفع ولا المقصود التوسط والاعتدال؟ مدام الكتف في الكتف خلاص إحنا في الصف، إنما النهي الوارد عن الفرجة إن تجعل بينك وبين من بجوارك مكانا يسع لمصلي آخر بينكما، ده النهي. إنما أنظر لفقه الأئمة بقى، الإمام مالك تكلم عن هذه المسألة نصا وقال ولا بأس أن يبتعد القدم عن القدم بمعادل 5 أصابع، لما تكلم عن قضية الفرجة 5 أصابعهم بيني وبين اللي جنبي مدام الكتف إيه في الكتف. ثم إن النبي كان لا يفتح قدميه في الصلاة إلا بمعادل وضع كتفيه كما كان يفعل ابن عمر، ده بقى بيفتحها 1.5 متر، ما هو رايح ورا اللي هناك ورايانا كمان طول الصلاة مشغول بالرجول، يا ابني ما الكتف في الكتف. عشان كده دايما نقول لطالب العلم اقرأ من فضلك رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى المسمى لا جديد في الصلاة، شوف حتى فقه الشيخ سماها ايه لا جديد في الصلاة، يعني الصلاة مفيش أحكام جديدة فيها، خدها عن النبي على طول، فلم يرد القضية دي. لكن نقول يستحب التلامس ما فيش مشاكل، يستحب إلا لعلة أو لحاجة، بعدت عنك سنتي مش لازم تجري ورايا بقى، خلاص افهم أنا بعدت رجلي عنك ليه، يا إما أن أنا مريض أدي واحد، أو أن أنا موسوس يا سيدي، في ناس موسوسة صح وده مرض برضو، يخاف يحط رجله في رجل اللي جنبه يكون مريض، في ناس كده ربنا يشفيه وعافيه، فبعد عني، يعني معناه انه ايه يا اما مريض علة مادية او علة نفسية، ففي كلا الحالتين ابعد عنه. ليه؟ ربما بقى لو كده ممكن يضربك يا شيخ. ده انا مرة شفنا مشهد حاجة عجيبة جدا في الصلاة والله العظيم يا اخوة، امام بيصلي مع مأموم بس 2 وهم ساجدين، دخل واحد عايز يصلي معهم جماعة، والله شال الاخ وساجد ورجع ورا ورا، تخيل شفت قال يعني خاف يصلي منفرد فلازم يجي جنبي، فيعمل ايه شاله وهو ساجد، طبعا الاخ ضحك والامام ضحك وفسدت الصلاة بسبب الجهل. اولا لا يجوز لك ان تسحب احدا من الصف الاول، طب هنعالجها بعد الترجمة عشان ما نطولش على الواد عبد الكريم عشان هينام مني فيترجم ونكمل.
الله يحفظك.
اللهم امين.
bezüglich des Themas, das wir jetzt angesprochen haben, auch wenn jetzt der arabische Part etwas in die Länge gezogen wurde, wir sind immer noch bei der Thematik, was die Spaltung angeht, beziehungsweise was die gute und gesunde Meinungsverschiedenheit angeht unter den Gelehrten bei verschiedenen Themen, sei es jetzt Themen, die den Fiqh betreffen oder andere Themen. Und natürlich haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, dass es keine Meinungsverschiedenheit gibt, was die Glaubensgrundlage erwähnt. Ja, nee, in der Aqida gibt es keine Ikhtilaf, gibt es keine Meinungsverschiedenheit. In den jeweiligen Angelegenheiten des Fiqh kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Und wir haben verschiedene erwähnt, wie beispielsweise das Asr in Bani Qurayda zu beten, das Rezitieren der Fatiha hinter dem Imam und mit was man zuerst zum Sujud geht, ob man mit den Händen zuerst runtergeht oder ob man mit den Knien runtergeht. Und wir werden, inshallah, ein Ereignis erwähnen, welches passiert ist zwischen Imam al-Shafi'i und seinem Schüler Yunus ibn Abdul A'la. Das ist sein Schüler und Imam al-Shafi'i ist sein Lehrer. Lass uns anschauen, wie sie miteinander über verschiedene Themen gesprochen haben und was es für eine Diskussionskultur war, als es darum ging, die jeweiligen Beweise des Fiqh hervorzurufen. Aber bevor wir das erwähnen, ist es auch wichtig zu erwähnen, wie man grundsätzlich mit solchen Themen umgehen sollte. Und das ist die Aufgabe eines jeden Muslims ist, egal um welche Angelegenheiten es geht, dass man sich die Beweisaufführung vergegenwärtigt, dass man sich anschaut, wie sind die Beweise in der Angelegenheit XY, was gibt es für Beweise, welche Aussagen gibt es. Es gibt manchmal Themen, bei denen eine Aussage erwähnt worden ist und sie scheint so klar zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht so klar, weil es andere Aussagen gibt, die diese Aussage vielleicht erläutern oder die diese Aussage in eine andere Stufe heben oder die diese Aussage auf eine andere Stufe runterbringen. Ja, nee, es kann Angelegenheiten geben, bei denen es sehr, sehr viele Aussagen gibt. Und deswegen ist es wichtig für den Schüler des Wissens, derjenige, der sich Wissen aneignen möchte, bei den verschiedensten Angelegenheiten sich die Beweisführungen anzuschauen. Und selbst wenn er sich die Beweisführungen anschaut, ist es wichtig, dass er diese auch versteht. Es ist wichtig, dass er diese auch versteht. Und das ist oftmals durch Übersetzungen, aber auch Leute, die der arabischen Sprache mächtig sind, gibt es Aussagen, die man anders verstehen könnte. Und wir geben ein kurzes Beispiel. Es wird über das Fajr-Gebet gesprochen. Das Fajr-Gebet, damit ist nicht das Pflichtgebet gemeint. Das verwechseln viele sehr oft. Das Fajr-Gebet sind die zwei Gebetseinheiten, die Sunna sind, vor dem Subh-Gebet, vor dem eigentlichen Morgengebet. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet schnell vollzogen hat. Ja, nee, nicht, dass er gerast ist da, aber dass er das Gebet grundsätzlich schneller vollzogen hat, als er andere Gebete vollzogen hat. So wird sogar überliefert, dass Aisha radiallahu anha, sie wollte diesen Zustand beschreiben. Und sie hat gesagt, manchmal war das Gebet so schnell vorbei, dass ich daran gezweifelt habe, ob er überhaupt Surat al-Fatiha rezitiert hat. Lediglich diese Aussage. Das Gebet war so schnell vorbei, dass ich daran gezweifelt habe, dass ob er überhaupt Surat al-Fatiha rezitiert hat. Die deutsche Übersetzung gibt es in diesem Zusammenhang ganz gut her. Ja, man kann verstehen, was damit gemeint ist. Im Arabischen könnte man auch auf eine andere Idee kommen. Natürlich auch im Deutschen. Man könnte auf die Idee kommen, dass das Fajr-Gebet lediglich aus Surat al-Fatiha rezitiert. Könnte man so verstehen? Dass man sagt, du bist ein Schüler des Wissens, du weißt, was damit gemeint ist, mashallah. Aber man könnte verstehen, dass das Gebet lediglich aus Surat al-Fatiha rezitiert. Wenn ich dir sage, boah, der hat so schnell gebetet, ich wusste gar nicht, ob er überhaupt Surat al-Fatiha rezitiert hat. Im Umkehrschluss haben manche diese Aussage genommen und haben sie falsch interpretiert und haben gesagt, das deutet darauf hin, dass dieses Gebet nur aus Surat al-Fatiha besteht und keiner weiteren Sura. Warum? Weil die Aussage besagt, ich habe daran gezweifelt, ob er überhaupt Surat al-Fatiha rezitiert hat. Wir verstehen das so, beziehungsweise es liegt sehr nah, dass man es korrekt versteht, dass man es nicht falsch versteht. Es liegt sehr nah, dass man es korrekt versteht, weil mit dieser Aussage verdeutlicht werden soll. Wenn ich dir jetzt beispielsweise sehe, ich sehe einen Bruder, der schnell betet, dann sage ich dir, boah, ob der überhaupt Surat al-Fatiha rezitiert hat, damit meine ich nicht, dass das Gebet nur aus Surat al-Fatiha rezitiert. Aber manche haben diese Aussage genommen und haben den Schülerinnen beigebracht, oder in diesem Fall war es eine Lehrerin gewesen, ohne jetzt geschlechterspezifisch darauf eingehen zu wollen. Aber man hat dann diese Aussage genommen und hat den Schülern gesagt, Surat al-Fatiha braucht ihr nur Surat al-Fatiha zu rezitieren, obwohl in anderen Aussagen erwähnt ist, welche Verse oder welche Kapitel aus dem Koran der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat. Vielleicht die bekannteste ist, dass er Surat al-Kafirun rezitiert hat und Surat al-Ikhlas rezitiert hat. Das ist vielleicht eine der bekanntesten. Aber es gibt auch Aussagen, dass Verse aus Surat al-Baqarah oder Surat al-Imran erwähnt worden sind. Das, um zu zeigen, wie wichtig es ist, liebe Geschwister, dass wenn man solche Aussagen nimmt, dass man sie auch korrekt versteht. Und wir geben ein weiteres Beispiel. Und das ist dem Scheich passiert, als er, vor Jahren war das gewesen, als er in Ägypten gebetet hat. Und er hatte neben sich jemanden gehabt in der Reihe, der, mashallah, der sehr gut gebaut war, um es diplomatisch auszudrücken. Der hatte einiges drauf. Und der Scheich zu seiner Art sagt er, und er sagt es auch allgemein, er ist jemand, er kann nicht genau den Fuß am Fuß haben beim Gebet. Er hat meistens in seinem kleinen Zeh, ist er sehr empfindlich, was das angeht, was Schmerzen in ihm auslöst. Und dieser Bruder hat darauf bestanden, dass der Fuß an Fuß betet. Und ihr kennt es, man zieht den Fuß vielleicht leicht weg und er kommt dir hinterher. Und er kommt dir hinterher. Und er kommt dir hinterher, so dass vielleicht auch, wenn es jemand ist, der mashallah ordentlich gebaut ist und er vielleicht auch einfach vom Umfang seines Fußes einen breiteren Fuß hat, dass es quasi schon so ein bisschen überlappt auf deinen kleinen Zeh und es schmerzt. Und du ziehst den Fuß und er zieht ihn, bis er selbst fast sinnbildlich im Spagat ist. Und nach dem Gebet hat er den Scheich deswegen getadelt und hat ihm gesagt, hast du nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, in dem es heißt, den Fuß an den Fuß, den Knöchel an den Knöchel und die Schulter an die Schulter. Und das ist auch das, das ist beispielsweise eine Aussage, die auch in manchen Teilen ich will nicht sagen zu ernst, jede Aussage sollte ernst genommen werden, aber man beharrt darauf, dass man nur betet, wenn der Fuß am Fuß ist. Ich erwähne explizit, es ist erwünscht und es ist eine gute Sache, wenn man es hinkriegt. Es ist keine Pflicht. Denn die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sie uns in der kompletten Ausführung anschauen, wird uns bewusst, dass es keine Pflicht sein kann. Warum? Er sagt, den Fuß an den Fuß und den Knöchel an den Knöchel und das Knie an das Knie und die Schulter an die Schulter und das Genick an das Genick. Und jetzt stellt sich die Frage, wie soll das gehen? Ja, wenn wir jetzt beten, und wie sollen wir Genick an Genick? Das ist ja, ist ja anatomisch nur möglich, wenn ich hinter dir bete. Und dann machen wir so die Köpfe aneinander und dann können wir so ein bisschen hin und her wippen. Das ist jetzt eine andere Richtung. Aber das ist ja eigentlich unmöglich. Und wenn man sich solche Aussagen anschaut, die auf eine Unmöglichkeit hindeuten, dann zeigt uns das, dass aus dieser Aussage der Sinn entnommen werden soll und nicht das Wortwörtliche. Und ich wiederhole nochmal, nicht, dass es die Brüder jetzt falsch verstehen und sagen, jemand, der Fuß an Fuß beten möchte, dass sie ihn verurteilen. Es ist gut und erwünscht, wenn man es hinkriegt. Es ist allerdings keine Pflicht. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Fuß an Fuß, Knöchel an Knöchel, Knie an Knie, Schulter an Schulter, Nacken an Nacken, deutet darauf hin, die Reihen gerade zu machen. Das ist das, was damit erwünscht ist. Mach die Reihen gerade. Das heißt, wenn ich aber neben dir bete und ich habe Schulter an Schulter, dann ist die Reihe gerade. Ja, wir brauchen jetzt keine Wasserwaage draufzulegen, aber grundsätzlich ist dann die Reihe gerade. Imam Malik, rahimahullah, ging sogar so weit und hat gesagt in seiner Ausführung, wenn man beispielsweise 5 Finger breit Platz lässt, ist es immer noch kein Problem. Oftmals sind Leute, die vielleicht empfindlich sind an dieser Stelle, oder, und das ist auch etwas, was man bedenken sollte, es gibt Leute, die diese Krankheit der Einflüsterung haben. Auch wenn es für dich jetzt komplett verrückt erscheint, Wallahi, es gibt Geschwister, wenn er dir vielleicht zu nahe kommt, das macht seinen Kopf kaputt. Und das sollte man respektieren. Der denkt, vielleicht denkt er sich, wenn man Leute kennengelernt hat, die sowas haben, dann wird einem bewusst, wie gewaltig das ist. Der vielleicht denkt, sein Strumpf ist nicht sauber, das kommt vielleicht auf meinen Strumpf, vielleicht ist er krank, die Körpernähe macht mich krank. Es ist gar nicht von dir verlangt, dass du das jetzt 100% verstehst. Sei dir aber bewusst, es gibt Leute, das macht dir im Kopf kaputt, wenn die zu nah an dir sind oder vielleicht zu nah mit dem Fuß an dir sind. Das heißt, das, was erwähnt ist, es ist, man sollte es unterlassen, dass man so zu viel Platz lässt oder vielleicht sogar so viel Platz, dass jemand reinkommen könnte in diese Lücke, um zu beten. Aber wenn es, wenn du einen Bruder hast, bei dem du weißt, du betest mit ihm oft und du weißt, Fuß an Fuß, alles ist okay. Du kannst es auch ruhig machen. Aber wenn du merkst, dass der Bruder, der neben dir ist, den Fuß leicht wegzieht, dann ist es nicht von dir verlangt, dass du ihm andauernd hinterhergehst. Die Füße sollten sowieso in etwa schulterbreit sein. Das heißt, wenn du deinen Fuß ganz rechts hast und den anderen ganz links, um auf jeden Fall Fuß an Fuß zu sein, stehst du ja schon mal nicht korrekt. Das heißt, ich wiederhole nochmal, es ist erwünscht und es ist gut, einfach nur vielleicht, weil man dann die gerade noch die Linie noch ein bisschen präziser ziehen kann. Aber wenn du merkst, dass du neben einem Bruder betest und ihr steht gerade und sein Fuß kommt nicht an deinen Fuß oder er zieht ihn ganz leicht weg, minimal, wie gesagt, vielleicht eine kleine Fläche von einem Zentimeter, zwei im Abstand oder was die Fingeranzahl angeht, dann ist es kein Problem. Hör auf, ihn zu kritisieren, hör auf, ihm mit deinem Fuß hinterherzugehen oder ähnliches. Diese Sachen haben wir erwähnt, einfach nur mal, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man gewisse Dinge versteht. Yani, es gibt auch die Aussage, niemand soll in der Reihe alleine beten. Man kennt diese Aussage. Yani, der Scheich erwähnt, das hat er mit eigenen Augen erlebt, dass zwei Leute, der Imam und der Ma'mum, die haben zusammen gebetet, die in der Sejda waren. Imam und Ma'mum, die beten nebeneinander. Die beten ja dann nicht hintereinander, die beten nebeneinander. Sie sind im Sujud. Dann kommt die dritte Person rein. Wenn er vielleicht das nötige Wissen hätte, dann wüsste er, er kann sich einfach nebendran stellen. Das ist immer noch kein Problem bei drei Leuten. Das ist auch etwas, was oftmals vernachlässigt wird oder vergessen wird. Was macht er? Er geht hin und er schnappt sich den Ma'mum. Ma'mum ist derjenige, der mit dem Imam betet. Ja, nee, der Imam und der Ma'mum, der Vorbeter und der Mitbetende sozusagen. Die sind im Sujud. Er schnappt ihn vom Sujud, bringt ihn nach hinten in diese Reihe und dann macht er den Sujud neben ihm. Ja, stell dir mal vor, du bist im Gebet, du bist im Sujud, du hast vielleicht gerade die schönste Phase deines Sujuds, vielleicht bist du gerade, du bist in einer Welt, du hast das Gefühl, du vergegenwärtigst diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagt, die nächste Stelle zu Allah ist im Sujud. Du bist und du hast das Gefühl, niemand kann mich aufhalten, ich habe gerade das schönste Gebet meines Lebens. Und dann kommt jemand, der dich schnappt, ne? Shamsi, der schnappt dich ordentlich zu hier im Begriff und dann holt er dich nach hinten und dann sagt, und dann macht er so. Der Ma'mum hat gelacht, der Imam hat gelacht, das Gebet war kaputt. Und das ist, weil man gewisse Aussagen nimmt, nicht das nötige Wissen hat und dann einfach sich denkt, okay, dann muss ich das jetzt wohl so machen, subhanallah. Das, um zu zeigen, wie wichtig es ist, A, bei einer Angelegenheit die gesamten Aussagen in Betracht zu ziehen und selbst, wenn du diese Aussagen hast, dass du die Aussagen auch korrekt verstehst. Und jetzt kommen wir zu den 7 Grundsätzen der Diskussion zwischen Imam Shafi'i und seinem Schüler Yunus ibn Abdil A'la.
يبقى أشرنا للمسألة لو أنت جيت متأخرا وجدت الصف مكتملا هل تسحب أحدهم من الصف ليصلي معك في الخلف؟ الجواب لا يجوز يحرم عليك أن تفعل ذلك. الدليل: من المعلوم أن الصف الأول فضيلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فالصف الأول ده فضيلة. فإذا أنا جئت مبكرا وأدركت الفضيلة فليس من حق أحد أن يأخذني من الفضيلة ويرجعني للصف الخلفي، ليس من حق. هذه واحدة. الثانية: قال النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنك عندما تسحب أحدهم من الصف قطعت الصف فتدخل في الوعيد. أيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد جماعة يصلون يرفع بعضهم الصوت بالقراءة، فانتظر حتى فرغوا وقال لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة، فنهاهم عن رفع الصوت حال الصلاة بقراءة القرآن أو بالأذكار حتى لا يشوش بعضهم على بعض. ولا شك أن من يسحب أحدا من الصف يشوش على المصلين، وربما المسحوب يعمل له مشكلة وربما يضربه، ودي حدثت والله أمام عين لمأموم كان محبا للصف الأول وحريصا عليه، وصاحبنا جه بيسحبه وراح خبطه بالكوع كده وهيت مشكلة. طب ليه؟ إذن لا يجوز لك أن تسحب أحدا من الصف، إنما تبني صفا جديدا خلف الإمام، لأن النهي الوارد في حديث النبي لا يصلين أحدكم منفردا خلف الصف، قال أهل العلم لمن وجد فرجة في الصف الأول وتعمد أن يصلي منفردا، ده فقط يدخل في الوعيد، وحديث لا يقبل صلاة منفرد خلف الصف. ليه؟ لأنه وجد الصف غير مكتمل، لكن ربما لعل في نفسه لا يريد مثلا في آخر الصف عبد الكريم، هو عنده مشكلة مع عبد الكريم، فقال لك لا مش هصلي جنبه هصلي لوحدي، هنا يدخل في النهي. أو بعضهم عنده نوع كبر، انتوا عارفين نظام الطبقات، ها السيد والعبد والرئيس والمرؤوس، ففي ناس عندهم كبر يحب يصلي لوحده، ما يصليش جنب الرعية، زي صاحبنا اللي عنده خادم أيام الرقيق يعني، وهذا العبد كان عالما من أهل القرآن، وكان هو إمام المسجد، وسيده كان لا يصلي في المسجد، وذات مرة اشتاق أن يصلي معه، فراح بقى السيد داخل المسجد وده العبد بتاعه، فبيقيم الصلاة العبد داخل، وإيش راح فين يا عبد؟ راح فين؟ أنا الإمام، ارجع يا عبد، حاضر، دخل صاحبنا، ودي طبعا مش حقيقة، ها؟ دي وصف حالة، فوقف السيد الله أكبر، اقرا يا عبد، ما عندوش، لكن لازم أكون قدام، ففي ناس كده مرضى بالكبر، إزاي أنا أصلي جنب الناس العاديين، صاحب منصب أو صاحب جاه، والله يا إخوة أخبرني بعض السائقين في مصر طبعا، هو يسوق لوزير من الوزراء، بيقول لي والله يا شيخنا يوم الجمعة بيفضل يلففني بالسيارة لغاية ما يجد مسجد بيقيم الصلاة، مش عايز يدخل يقعد يسمع خطبة مع الناس، ولما يقيموا الصلاة ياخدنا كده في الخلف خالص بعيد عن الناس عشان يصلي لوحده. يا ربي شفت المرض، شفت المرض وصل لفين، يعني شوف ضيع الخطبة كاملة وفاضي، ده بيلف بالسيارة، يقول لا 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 لسه بيخطبه، كمل شوف مسجد آخر، كمل شوف مسجد آخر، لما يسمع قد قامت الصلاة وقف هنا. السيد بقى طبعا وزير، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة والله حاجة. فالنوع ده اللي يدخل في حديث النبي إنما أنا جيت وجدت الصف مكتملا، لا يجوز لي أن أسحب أحدا من الصف، إنما أأتي خلف الإمام وأبني صفا جديدا، واللي يجي عن يميني وعن شمالي عن يميني وهكذا، إنما لا تسحب أحدا من الصف. المهم بقى وارد إن إحنا عند اختلافنا في بعض المسائل أنت تزعل أو أنا أزعل منك يا سيدي، مش أنت اللي هتزعل، اختلفت أنا والشيخ في مسألة وأنا غضبت ومشيت، وارد مش وارد؟ وارد، إحنا بشر. تعالوا نشوف كيف تعامل الإمام الشافعي في مثل هذه الحالة. أو يونس بن عبد الأعلى غضب أمام الحجج فراح ترك الدرس وإيه ومشي، وارد. ويونس ده من العلماء على فكرة، عارف يعني طالب الشافعي يعني عالم، فوارد إن العالم يغضب، يغضب ويزعل وممكن ياخد موقفا، بشر ما هوش نبي ولا ملك ولا إيه، والعصمة لا تكون إلا لنبي. طيب فغضب من الشافعي وساب المجلس ومشي، تمام. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. حتى أقبل الليل، يعني طول النهار زعلان وغضبان، يقول وقام تاركا درس الشافعي متجها إلى بيته، وظل يونس بن عبد الأعلى غاضبا على محمد ابن إدريس الشافعي حتى أقبل الليل، وسمع يونس صوت باب منزله يطرق بالليل، الباب يخبط، فسأل من بالباب، فقال الطارق محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس ما قالش الشافعي. فقال يونس فتفكرت في كل من كان يسمى بمحمد ابن إدريس إلا الشافعي. من زعلان منه مش مستحيل يجيني. فطبعا في أسماء كثيرة محمد ابن إدريس غير الشافعي. فعمال يفكر يا ترى مين فيهم بقى، محمد ابن إدريس ولا محمد ابن، ولم يفكر في الشافعي قط، لأنه بينه وبينه إيه خلافه. طيب قال: فتفكرت في كل من كان اسمه محمد ابن إدريس إلا الشافعي، فلما فتح الباب فوجئ بأنه الشافعي، فقال الشافعي كلمات تنم عن نهج السلف الصالح عند الاختلاف، حط لنا قواعد. قال ابن إدريس رضي الله عنه أرضاه: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. أدي قاعدة، خلي بالك يا يونس، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. ودي قاعدة. يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. اوعى تغلق الأبواب. اكره الخطأ ولا تكره المخطئ. شوف القواعد دي قواعد مهمة قوي. اكره الخطأ دائما ولكن لا تكره المخطئ، وابغض بكل قلبك المعصية لكن سامح وارحم العاصي. قواعد، خلي بالنا دي قواعد وهنشرحها ان شاء الله بس بعدين. يا يونس، انتقد القول لكن احترم القائل. ممكن انتقد قولك لكن احترمك، ما قللش من شأنك، ما اسخرش منك، ما سبكش. احنا بنتكلم في علم الآن. قولك لا يعجبني لكذا لكذا لكذا، دليل كذا 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 كذا، لكن انت كقائل لازم احترمك، ودي قضية مهمة. قال: يا يونس، انتقد القول لكن احترم القائل، فإن مهمتنا هي أن نقضي على المرض لا على المرضى. احنا عايزين نقضي على المرض مش المريض. الطبيب بيعمل ايه؟ بيعالج المريض ولا بيقتل المريض؟ بيعالج المريض، عنده مرض بندويه، انما مريض نخلي بالنا منه. طيب، لا تقاطع من اختلف معك، من اختلفت معه لقد لا تقاطع من اختلفت معه. دي سبع قواعد وضعها الإمام الشافعي عند الاختلاف الذي يحمد بين طلاب العلم والعلماء في المناقشات العلمية، في المناظرات. ربما لا تكون الحجة معي فأغضب على خصمي فأختلف معه فأبغضه، يبقى دي آفة. فأول قاعدة مهمة يا إخوة عند الاختلاف أن تبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما اختلف التلميذ مع الشيخ وغضب منه وترك مجلسه، الشيخ ذهب إليه وترك بابه، تطبيقا للمنهج، لأن احنا عندنا المنهج يقدم على كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت الخير دائما عند الاختلاف وعند المشاحنة. ابدأ أنت بالسلام لتحصل هذا الأجر. بل انظر لمنهج السلف الصالح في معرفة أقدار الرجال بقى في الباب ده. اختلف يوما الحسن ابن علي رضي الله عنهما مع أخيه محمد ابن الحنفية، أخوه من أبيه ليس ابنا لفاطمة، لأن عليا رضي الله عنه تزوج امرأة من بني حنيفة فأنجب منها محمدا، يعني هو أخو الحسن والحسين، لكن طبعا الأشرف الحسن، أبوه علي وأمه فاطمة بنت رسول الله، إنما محمد ابن الحنفية أبوه علي وليس ابنا لفاطمة بل ابن الحنفية، فاختلف. فإذا بمحمد ابن الحنفية يدخل بيته ولا يخرج منه. أول يوم عدى والحسن ينتظر محمدا أن يأتي ليبدأ بالسلام، لم يأتي. اليوم الثاني عدى ولم يأتي. الجماعة دول أصحاب منهج، ده الحسن سيد شباب أهل الجنة، ده صبت النبي، يعني المنهج يتحرك على الأرض. فماذا يفعل الحسن؟ يأتي بنفسه إلى دار محمد ويطرق بابه. وخلي بالنا المسيء كان محمد وليس الحسن، ويأتي الحسن بنفسه ويطرق باب أخيه ويبدأه بالسلام ثم يعاتبه عتاب الحب. قال: يا محمد لما لم تأتنا؟ ألم تعي قول رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ قال: بلى، أعي ذلك، ومن أجل ذلك مكست في داري حتى تأتي أنت وتبدأ أنت بالسلام فتكون الخيرية لك، فأنت من آل بيت النبي. وقد قال الله فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأن لمحمد ابن الحنفية أن يتقدم في الخيرية على الحسن ابن علي. يا الله على الأدب. ده مكس حتى تكون المنزلة للحسن مش له. يا نحتاجين نتعلم كتير يا ودي عبد الكريم، نحتاج نعرف أقدار الناس وننزل الناس منازلهم ونعرف المنهج ونطبقه حتى تزول الخصومات والمشاحنات. فالقاعدة الأولى بقى: عندما نختلف خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وتذكر هذا جيدا عند أي خلاف، ابدأ أنت بالسلام، اترك الباب ولا تغلق الأبواب بينك وبين من تحب لمسألة اختلفنا. أو كان الدليل مع خصمك وليست معك فتغضب وتبتعد، انتبه لهذا جيدا. طبعا في 6 قواعد أخرى المقام لا يتسع لها، فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نفصل فيها بإذن الله تعالى، لأن عندنا بعض الأسئلة وردت عبر الخاص نجيبها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
So kommen wir, wie wir bereits angekündigt haben, zur Diskussion, die stattgefunden hat zwischen Imam Shafi'i und seinem Sohn Yunus ibn Abdil A'la. In dieser Diskussion gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen beiden, und der Schüler, der selbst ein großer Gelehrter wurde und ein großer Gelehrter ist, hat sich erhoben, beziehungsweise hat diese Diskussion verlassen, hat diese Sitzung verlassen, aufgrund dessen, weil er wütend geworden ist und ich will nicht sagen, diesen Respekt verloren hat, aber er wurde wütend auf den Imam Shafi'i aufgrund dieser Diskussion, und dann war er eingeschnappt, ist aufgestanden und ging quasi nach Hause und hat seinen Sheikh, der Imam Shafi'i ist, den man kennt, den jeder kennt, den jeder kennen sollte, hat ihn quasi, ist dann nach Hause und fing an, ihn zu meiden. Aufgrund dessen, weil sie in dieser Diskussion, die sie geführt haben, über eine gewisse Mas'ala, über eine gewisse Angelegenheit, Imam Shafi'i seine Beweise hervorbrachte, der Schüler seine Beweise hervorbrachte und dann das Ganze quasi so das Ende genommen hat. Wenn wir das hören, dann mag sich das vielleicht so anhören, dass man sagt, was war das für ein Benehmen oder warum hat er das gemacht? Diese Aussagen oder diese Ereignisse sind auch für uns heutzutage wichtig, dass man es versteht. Ja, auch wenn das 2 Gelehrten sind, sind sie nicht fehlerfrei. Sie sind keine Propheten, sie sind keine Gesandten, sie können Fehler machen, sie können emotional überreagieren. Das ist natürlich, das ist menschlich, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, auch wenn es große Gelehrten waren, die viel für diese Religion beigetragen haben und viel zum Wissen beigetragen haben und in der Forschung und ähnliches, heißt das nicht, dass sie fehlerfrei sind. So ist er nach Hause gegangen, bis der Abend anbrach, bis die Nacht angebrochen ist, und Imam Shafi'i ging zu ihm. Und das zeigt die Größe von Imam Shafi'i. Er ging zu ihm und hat an die Tür geklopft. Und sein Schüler Yunus war drin und hat gefragt, wer ist da? Und er sagte lediglich Muhammad ibn Idris. In vielen arabischen Ländern ist das nach wie vor gang und gäbe, dass man mit Ibn oder Abu spricht. Und Muhammad ibn Idris könnten viele sein. Muhammad, der Sohn von Idris. Und so hat Yunus, der in diesem Moment zu Hause war, hat er an viele gedacht. Viele sind ihm in Erinnerung gekommen. Viele sind ihm in dem Moment ins Gedächtnis gekommen, die er kennt, die Muhammad ibn Idris heißen oder auf die dieser Name passen würde. Aber er hat in dem Moment nicht daran gedacht, dass es ein Sheikh sein könnte. Warum? Weil diese Meinungsverschiedenheit noch eine frische Meinungsverschiedenheit war. Und so ist er an die Tür gegangen und hat die Tür geöffnet. Und er war verwundert darüber, dass es ein Sheikh ist, der zu ihm gekommen ist. Und das ist, wie wir erwähnt haben, das zeigt Größe, liebe Geschwister. Das zeigt Größe. Und die Aussage, die danach kommt von Imam Shafi'i, die zeigt, sie legt so wichtige Prinzipien fest, die man haben sollte, wenn man eine gesunde Diskussionskultur haben möchte. Prinzipien, an denen man sich halten sollte und festhalten sollte. Und das ist das, was wir auch heutzutage oder viele Menschen verloren haben, dass man diese Diskussion, die man führt, dass man sie mit einer gewissen Art des Anstandes führt, aber auch, dass man wissen sollte, dass es Grundsätze gibt, die es zu beachten gilt. So sagte ihm sein Sheikh: O Yunus, hunderte Angelegenheiten bringen uns zusammen. Sollen wir es denn zulassen, dass uns eine wieder trennt? Und damit möchte er sagen, es gibt so viele Angelegenheiten, über die wir einen Konsens haben, über die wir keine Meinungsverschiedenheiten haben. Da sind wir einer Meinung. Wir haben einen Nenner, sozusagen. Und wir sollen es zulassen, sollen wir es dann zulassen, dass eine Angelegenheit uns wieder trennt? O Yunus, man sollte nicht beharren auf seine eigene Meinung. O Yunus, verschließ nicht die Tür, damit ist nicht gemeint die Tür der Wohnung, sondern verschließe nicht, dass du wieder zurückkehren kannst, wenn du dich mit jemandem verstritten hast. Ja? Nicht wie man heutzutage sagt, wenn man sich streitet, geh und mach die Tür hinter dir zu. Ja? Symbolisch gemeint, da ist keine Tür physisch, die man zumachen kann. Und er sagt ihm, ja, Yunus, verschließ nicht die Tür, damit ist gemeint, wie wir gesagt haben, damit ist gemeint, lass diese Möglichkeit offen, dass du nochmal zurückkehrst. Zieh keinen endgültigen Schlussstrich. O Yunus, hasse den Fehler, aber hasse nicht denjenigen, der den Fehler gemacht hat. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Du kannst, wenn du auch in Bezug auf Freunde oder deine Brüder, die Brüder aus der Moschee oder wie auch immer, wenn jemand, und das ist nicht immer leicht, weil das menschliche Ego, unser eigenes Ego, will sich immer hervorheben. Aber die Kunst ist es, dass wenn jemand mit dir etwas Falsches gemacht hat, dass du diesen Fehler hast, aber nicht unbedingt ihn hast. Natürlich kommt es hier auch darauf an, was geschehen ist. Das muss man sich natürlich einzelfallbezogen betrachten. Aber genauso auch wie mit dem Sünder. Wenn jemand aus deinem Freundeskreis für eine Sünde oder ähnliches bekannt ist, hasse die Sünde, die er tut, aber hasse nicht ihn. Er sagt, O Yunus, hasse den Fehler, aber hasse nicht denjenigen, der den Fehler gemacht hat. O Yunus, du kannst ruhig widersprechen, aber sei nicht respektlos. Man sollte den Anstand und den Respekt nicht verlieren. Ich kann dir widersprechen. Du bist vielleicht einer Meinung, ich bin einer ganz anderen Meinung. Damit meine ich jetzt nicht auf theologischer Ebene, dafür sind wir zu kleine Fische. Und selbst wenn wir es wären, könnten wir sagen, ich widerspreche dir, aber ich verliere nicht den Respekt vor dir. Widerspreche mir, aber verliere nicht den Respekt. Denn unser Job als Gelehrter, damit meine ich nicht mich, sondern er sagt es zu ihm, denn unsere Arbeit, unser Job in diesem Bereich, unsere Tätigkeit ist es, die Krankheit zu bekämpfen, aber nicht den Kranken. Und das sind Worte, die sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Die Aufgabe ist es, die Krankheit zu heilen, aber nicht den Kranken. Das heißt, wenn du eine Person hast, die eine, genau das ist es, was wir eben auch erwähnt haben mit dem Fehler oder mit der Sünde. Du kannst, wenn du jemanden aufrufst, es ist nicht deine Aufgabe, den Sünder zu bekämpfen, wie gesagt, einzelfallbezogen, aber versuch die Krankheit zu heilen und nicht, indem du den Kranken irgendwie verletzt oder bekämpfst oder ähnliches. Das ist auch das, wenn du zum Arzt gehst und du sagst ihm, ich habe die und die Krankheit, der will dir ein Medikament gegen diese Krankheit geben. Aber der Arzt hat ja in diesem Moment nichts gegen dich oder ähnliches. Denn unsere Tätigkeit ist es, die Krankheit zu bekämpfen, aber nicht die kranke Person zu bekämpfen. O Yunus, meide mich nicht, beziehungsweise beende nicht diese Beziehung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, dass man sich diese verinnerlicht. Und die kannst du, und das ist das Schöne an solchen Aussagen, auch wenn hier zwei Theologen miteinander diskutiert und gesprochen haben, diese Regeln kannst du auf dein allgemeines Leben, kannst du immer anwenden, wie du mit Menschen umgehst. Und deswegen ist es wichtig, der Muslim zeichnet sich dadurch aus, wie er unter anderem mit seinen Mitmenschen umgeht, wie er mit Menschen umgeht, die anders ticken als er, wie er mit Älteren, mit Jüngeren und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sollte man sich immer vergegenwärtigen, und nur dann können wir es schaffen, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir führen, dass sie auf einer gesunden Basis sind. Und jetzt kommen wir zu den 7 Regeln, wie der Sheikh erwähnt hat, wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Und wir erwähnen aufgrund der Knappheit der Zeit lediglich eine Regel. Und das ist die erste und goldene und wichtige Regel: Beginne du mit dem Salam. Egal mit wem du eine Meinungsverschiedenheit hast, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es ist nicht erlaubt für einen Muslim, seinen Bruder mehr als 3 Tage oder länger oder über 3 Tage hinaus zu meiden. Und der Beste von ihnen ist derjenige, der mit dem Salam beginnt. Und das ist auch wieder eine Sache. Und deswegen fallen uns oftmals solche Dinge schwer. Warum? Weil das Ego hier eine große Rolle spielt. Warum soll ich mit dem Salam anfangen? Yani der hat das und das gesagt. Warum soll ich hingehen und ihn begrüßen? Der soll mal schön zu mir kommen. Und das ist dieses Ego-Problem. Jeder von uns hat das. Niemand ist rein davon. Niemand ist rein davon. Und vor allem, wenn du im Recht bist, wenn du im Unrecht bist, fällt es sogar schwer, dass du dieses Ego, du weißt, du bist im Unrecht und er hat Recht und trotzdem fällt es dir schwer. Ich gehe nicht hin. Ja, das, was er gesagt hat, er hat Recht. Eigentlich habe ich da totalen Schwachsinn gelabert. Der hat Recht mit dem, was er sagt, aber trotzdem gehe ich nicht hin. Wie ist es dann erst, wenn er derjenige ist, der den Fehler gemacht hat und du bist derjenige, der im Recht ist? Selbst dann ist es deine Aufgabe, dass du zu ihm hingehst und mit dem Salam beginnst. Und das, wer erreicht das? Derjenige, der ein sauberes Herz hat und derjenige, der einigermaßen dieses Ego, diese jeweilige Neigung im Griff hat. Und wir erwähnen ein letztes Beispiel, einfach nur um zu zeigen, wie wichtig es ist. Al-Hassan ibn Ali, der Hassan, der Sohn von Ali, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, stritt mit seinem Halbbruder Muhammad ibn al-Hanafi. Muhammad ist lediglich sein Halbbruder. Ist nur sein Halbbruder. Der Papa ist Ali, aber die Mutter sind 2 verschiedene Mütter. Und Muhammad war im Unrecht. Und sie haben sich gestritten und er kehrte heim und er hat ihn nicht begrüßt und er fing an, ihn zu meiden. Bis al-Hassan zu ihm gegangen ist und ihm gesagt hat, O Muhammad, warum meidest du mich? Kennst du nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt, es ist nicht erlaubt, seinen Bruder 3 Tage und länger zu meiden, und der Beste von ihnen ist der, mit dem Salam beginnt. Und Muhammad hat gesagt, diese Aussage ist mir bewusst und es tut mir leid, aber ich wollte, dass du, der sozusagen der Nachfahre des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass du der Bessere von uns bist und mit dem Salam beginnt. Das gilt nicht für uns. Nicht, dass man jetzt sagt, ja, ich bleibe zu Hause und wenn er kommt, erzähle ich ihm einfach die Story und sage, ja, ich wollte, dass du der Bessere bist, deswegen habe ich gewartet oder ähnliches. Man sollte immer ehrlich zu sich selbst sein. Und deswegen, liebe Geschwister, die erste und goldene Regel, der Beste ist derjenige, der mit dem Salam beginnt.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنجاوب بس بعض الأسئلة كده ونخليها باللغة العربية لغاية ما ينتهي البث، وبعد كده ممكن لو حبيت تترجمها لهم بعد البث إن شاء الله. وردتنا أسئلة عبر الخاص من ابنتنا الفاضلة نور محمد من الجزائر، تنقل بعض أسئلة السائلين، ومنهم أم خليل من أبها تقول: عندي سؤال واحد جزاكم الله خيرا وجزيتي مثله. بنتي معلمة ودوامها بعيد، تتحرك من الفجر ومؤذن حارتهم يتأخر في الأذان مع أن الوقت قد دخل، فزوجها يؤذن ويقيم في البيت وهي تصلي صلاة الفجر ثم تطلع، هل تصرفها صحيح؟ العلة في الصلاة دخول الوقت مش الأذان، قد يتأخر المؤذن لكن الوقت قد دخل، فما دام الوقت قد دخل فقد وجبت عليها الصلاة حتى لا تفوتها لأنها تخرج للعمل مبكرا، وعلى هذا الفعل صحيح ما دام قد تيقنتم من دخول وقت الفجر الصادق، فما دام الزوج قد أذن لها وأقام فتصلي هي وتنصرف إلى عملها وصلاتها صحيحة ما دامت بعد دخول الوقت. أيضا سؤال من إيميل بعنوان ذكريات يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد كل صلاة أخصص لي وقتا للذكر، سؤالي: ما هو الأفضل وأعظم للأجر، أقضي وقتي بالاستغفار والتهليل والتسبيح أو قراءة القرآن؟ كل ما ذكرت فيه الخير. مدام تخصصي وردا للذكر، فمعلوم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن ثم الباقيات الصالحات، ومن أفضل ما يفعله المرء بعد الاستغفار وبعد هذه المذكورات، نقول هناك ما يؤدي إلى ذهاب الهم ومغفرة الذنب، وهو كثرة الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. التسليم لحديث أبي بن كعب قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ صلاتي هنا يعني الوقت اللي أنا مخصصه للورد، الدعاء أو الأذكار أو كذا. قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أقول لك: حاولي التنوع، مرة تتلي القرآن، مرة تستغفري وتسبحي وتقول بقية الصالحات، مرة تكثري من الصلاة على النبي، وكله في خير بإذن الله تعالى، ونسأل أن يتقبل منا ومنكم. أيضا تنقل سؤالا، أنا مش عارف أقرأ العنوان بتاع الإيميل لأنه كلام كده مش عارف بقى اللغة دي. المهم بيقول: بارك الله فيكم وفي جهودكم ونفع الله بكم، اللهم ينجزاكم لخير. طيب ده بيدعو لنا، أنا فكرت سؤال. أيضا عن سيف بن محمد الجريان حفظه الله، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل قليل كان سؤال المتصل عن صيام ابنته من ذوي متلازمة داون، والمعروف أن أصحاب هذا المرض لا يعقلون، أي أنهم مرفوع عنهم القلم. طيب إيه معنى متلازمة داون؟ ده مرض اسمه المنغوليا أو التوحد، أو بيسموه متلازمة داون، وده بيكون له صفات منها ضيق العينين وكسر الرقبة وكسر اليدين، وبنجد غالب من ابتلي بهذا الداء بيكون فاقد للعقل، يعني ما عندوش العقل، ولكنه درجات، بالضبط كمرض الزهايمر. الزهايمر كذلك درجات، في زهايمر مثلا في البدايات يكون مثلا صاحب الزهايمر هذا اللي هو مرض النسيان، يعني بيكون ينسى الحاجات القريبة فقط، لكن يعرف أصحابه، يعرف أهله، وعنده إدراك، فده يطالب بالأحكام والتكاليف. إنما إن زادت العلة فبيعتبر حاجة اسمها فقد الذاكرة، ما يعرفش اللي حواليه خالص، لا يعرف الأم ولا الأب ولا الأخت ولا الأخ، مثل هذا فقد للتكليف فلا شيء عليه. كذلك بالنسبة لمتلازمة داون، بنشوف حال البنت دي، هل هي مدركة للتكاليف والأحكام وتاعي؟ إن كان كذلك تصوم. لا والله ده فاقدة للعقل، فاقدة للعقل، فلا صيام عليها ولا عبادة ولا طاعة ولا كفارة، لأن العقل مناط التكليف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال من أم عبد الله، تقول أم عبد الرحمن، الإيميل باسم أم عبد الله وتحت في السؤال أم عبد الرحمن. المهم بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة التي ترغب في صيام النوافل وزوجها يرفض، فإذا تأكدت أنها لن يأكل في البيت أو أن يطلب منها شيء في ذلك اليوم وصامت بدون علم، فما الحكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصومن المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. فقيد النبي في باب النوافل، مش الفرد، النوافل يعني، إنما الفرد حتى لو قال لك لا ما تسمعيش له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية إيش؟ الخالق. نتكلم عن صيام النافلة كالاثنين والخميس أو الصيام في شعبان. فالنبي قيد بشهود الزوج يعني حضوره، إنما إن كان الزوج مسافرا فلا إذن،
صومي. إن كان غائبا هذا اليوم كله ولن يأتي إلا في الليل مش محتاجة إذن، صومي. إنما مدام موجود في البيت أو موجود معاك في الحضر في شغله وهيرجع بدري ما ينفعش تصومي إلا بالإذن، وإن خالفتي فقد عصيتي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا يجوز لك صيام النافلة مدام الزوج حاضرا إلا بإذنه، إلا كما ذكرت كان مسافرا فصومي ولا حرج، كان غائبا هذا اليوم صومي ولا حرج، إنما موجود فلا يجوز لك الصيام إلا بإذنه، فمدام قد منع فعليك أن تسمع له وتطيعه. إيميل بعنوان تحصيل العلم، يقول: عندنا البعض بدل قولهم بارك الله فيك يقولون تبارك الله فيك، فما حكم ذلك؟ تبارك الله هذه لا تقال إلا لله وحده بنص القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، فهذه لا تقال إلا للخالق جل. أما المخلوق يقال له بارك الله فيك لنية الدعاء، مش تبارك الله فيك كده هنخش في متاهة عقدية. إيه تبارك الله فيك؟ هنخش بقى عند الغلام الصوفية ونظرية الاتحاد والحلول، تبقى مصيبة كبيرة جدا عقدية. فإذا لا تقال للمخلوق تبارك الله فيك، إنما يقال للمخلوق بارك الله فيك، ندعو له بالبركة، إنما تبارك الله تقال للخالق وحده والله أعلى وأعلم. أيضا إيميل بعنوان الحمد لله بيقول: السلام عليكم، أو بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من جدة وأذهب إلى الجامعة في رابغ مسافة 172 كيلومتر 3 أيام في الأسبوع، أروح وأرجع في نفس اليوم، وأصلي الظهر في رابغ وأوصل جدة في 4:40 العصر، هل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر جمعا وقصرا في رابغ؟ وده سؤال مهم. نقول: إن كنت تسافرين أو كنت تسافر لا أدري قبل الظهر، مدام شرعت في السفر قبل الظهر فلك الرخصة الآن أن تجمع بين الصلاتين جمع تأخير، وتصلي الظهر والعصر فين؟ في رابغ أو كذا لما تصل قصرا قصرا. لكن إن كان الظهر حضر وأنت في الحضر فلا يجوز لك أن تنوي جمعه قصر مع العصر، لأن الظهر حضر إمتى؟ وأنا في الحضر لسه مقيم ما سافرتش، فتصلين الظهر في وقته 4 ثم تشرعي في السفر وتصلي العصر 2 في سفرك والله أعلى وأعلم. سؤال من الأخ كمال عبد الرحمن أبو يوسف حفظه الله، يقول: هل دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار بعد أن ساق هذا الحديث، لأن الحديث له قصة أن النبي وجد أبا أمامة حزينا في المسجد، قال: ما بك؟ قال: دين علي كبير. فعلمه هذا الدعاء، قال: إن قلته كفاك الله أمر دينك، فقاله فأذهب الله دينه وقضى دينه بفضله جل جلاله. فقال الإمام النووي بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا من أذكار الصباح والمساء والله أعلى وأعلم. أيضا المسألة التي أشرت إليها أثناء الدرس للأخ اللي في لينكدين عشان قال لي تبقى تخصها بالفتوى، بالنسبة لصلاة سنة الفجر، هل النبي كان لا يقرأ فيها السورة بعد الفاتحة؟ الجواب: لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقرأ الفاتحة وسورة في سنة الفجر، لكن كان يصلي سنة الفجر مع التخفيف الشديد، لدرجة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: فلا أدري هل قرأ الفاتحة، إشارة إلى سرعته والتجوز، لكنه كان يقرأ الفاتحة في الأولى ثم الكافرون في الثانية، يقرأ الفاتحة ثم الإخلاص كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، وورد بعض الآيات كقوله تعالى: قولوا آمنا في الركعة الأولى، وهذا كله من السنة. أما أنه يقرأ الفاتحة فحسب فهذا لم يرد عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخونا محمود، معلش نطول عليكم شوية لكن سمحونا بقى، أخونا محمود يقول: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فمن كان يعمل بهذا وعنده كبائر كعقوق الوالدين والمنان والديوث وهؤلاء ورد عنهم أحاديث بدخول النار، فكيف نفرق بين ذلك؟ الجمع بين الأمرين أن صاحب الكبيرة في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، ومن وسائل العفو الحسنات المحية كحديث النبي هذا مواظب على الطاعات وكذا وكذا، فالحسنات تزيد على السيئات فتكون النجاة والعصمة، أو التوبة النصوح، أو من ضمن اللي بترفع العقوبة في القيامة من ضمنها عندنا الابتلاءات المكفرة، عنده ابتلاءات كثيرة جدا وصابر، أو ينال شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا من حيث الجمع بين هذا وذاك. أخونا رمزي يقول السلام عليكم شيخانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، آمين يا رب. لدي سؤال، هل يجوز تكفيل شخص غريب بعمل عمرة عن المتوفى بمقابل مادي وجزاك الله خيرا؟ أخونا رامز ولا رمزي، وكتب لي تحت رامز مش عارف ده. وليس رامزي، رامز رامز، ماشي يا رامز الله يكرمك، أنا قلت اكتبوا الأسامي بالعربي عشان كده. فهل يجوز توكيل الغير بأداء العمرة؟ نعم، ما دام متقنا لها عالما بأحكامها فلا بأس ولا حرج أن توكل، إن عجزت أنت عن السفر أو كذا فلا بأس ولا حرج، إن شاء الله نسأل القبول. الأخت الفاضلة حنان هشام تقول سمعنا عن بنات الحور، ولا الحور تقصد الحور العين في الجنة أو للرجل، فهل للمرأة اللي تدخل الجنة من مؤنس لها في الجنة؟ طبعا زوجها، زوجها في الجنة خير مؤنس لها، ولها كل النعيم كالرجال إلا هذا الباب، لأن هذا الباب تأباه الفطر، حرمه الله في الدنيا، فهل يجوز للمرأة أن يتعدد لها الأزواج؟ الفطرة تنكر والعقل ينكر، فكيف يرضى بهذا في جواره سبحانه وجل جلاله؟ فالمرأة في الجنة هي سيدة الحور العين، وكلهن بمثابة الوصفات له، فهي أجملهن صورة بصلاتها وصيامها، وزوجها خير مؤنس لها، جعل الله خدها مرآة لزوجها وجعل خده مرآة لها، فلتبشر بالخير. أخونا عمر حفظ الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سمعنا أنه نقل على الإجماع لا يجوز نكاح الكتابية في بلادهن، كما ذكر أبو جعفر الخليفي في مقالة عنوانها فائدة نفيسة، وذكر فيها قول لأبي عياد أنه يحرم نكاح الكتابية في بلادهن، فما صحة هذا القول؟ القول صحيح، ومناطه أن يضيع الأبناء في بلاد الكفر ولا تتمكن من إسلامهم وطاعتهم وكذا، فإن كان زواجها في بلادها خاصة عند القتال وعند المعارك وعند فحرم بعض العلماء ذلك، إنما كرخصة تباح بشروط، تكون عفيفة محصنة يعني ما هيش ممتهنة للزنا، ده واحد، واثنين تكون كتابية، فإن كان كذلك فهي رخصة بشرط عدم ضياع الأبناء، فإن خشيت ضياع الأبناء من الزواج بها فحرم بعض أهل العلم، والله أعلى وأعلم. الأخت حنان بتقول أنا بتكلم عن الغير متزوجة، يعني المرأة غير ماتت لم تتزوج في الجنة ليها إيه؟ برضو في الجنة في شباب ماتوا في الدنيا بلا زوجات ولا إيه؟ بل منهم من نال الشهادة صغيرا على أرض فلسطين الآن، كثير من الشباب في ريعان شبابهم لم يتزوجوا ونالوا الشهادة في سبيل الله، وفي أراضي عدة وعلى مدار الأزمان يموت الكثير من الشباب في حوادث وغيرها بلا زوجات، تمام؟ فإذا المرأة التي لم تتزوج إن شاء الله تتزوج ممن لم يتزوج، بل قال بعض أهل العلم ولها أن تختار، يعني ممكن كمان تختاري حاجة حلوة قوي، تختاري إمام من أئمة الدين ولا إيه وتتزوج إن شاء الله، فأبشري بخير قولي لها فلتبشر بخير، بس برضو ما تقولش بقى مش هتزوج عشان كده، لازم تتزوج لأن الزواج سنة وشعيرة نسأل الله تعالى أن يحفظ بنات المسلمين ويزوج بنات المسلمين وشباب المسلمين. وبهذا القدر إخوة نكتفي مع هذا البث، ونرجو المسامحة على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.